VOA This Morning.
Halo-halo pendengar, wah sudah akhir pekan lagi nih. Tentunya Anda telah menyusun acara ya. Rencana nonton, shopping, atau berwisata, atau semuanya. Apapun kegiatan Anda pendengar, yang penting Anda sehat ya. Cuaca di sini mendung dan agak dingin. Entah kenapa, padahal sudah hampir bulan Juli. Saya Puspita Sariwati bersama produser Bani Rahayu menjumpai Anda lagi pagi ini dalam VOA This Morning dengan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, Biden sebut Xi diktator dan AS tak mundur.
Jika lawatan Blinken kemudian diikuti dengan kritik langsung dari pejabat sangat senior, saya kira Tiongkok akan bertanya-tanya apa tujuan lawatan itu.
Dari dalam negeri, Bank Indonesia pertahankan suku bunga acuan 5,75%.
Memutuskan untuk mempertahankan BI 70 reverse repo rate sebesar 5,75%.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang soal gerakan bijak memilih lahir yang digagas dua perempuan muda mengenai memilih kandidat pemilu tahun 2024. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama Rifan Duyastono.
Inilah berita dunia VOA Washington. 5 penumpang kapal selam yang hilang tewas dalam sebuah peristiwa bencana, kata pejabat penjaga pantai Amerika Serikat hari Kamis, menutup dengan suram upaya pencarian besar-besaran kapal selam yang hilang dalam penyelaman wisata untuk meninjau kapal Titanic yang karam.
This morning, an ROV, a remote operated vehicle,
robot selam tak berawak yang dikerahkan dari sebuah kapal Kanada menemukan puing-puing kapal selam itu Kamis pagi, sekitar 500 meter dari haluan Titanic, 4 kilometer di bawah permukaan laut, kata Laksamana Muda Penjaga Pantai Amerika John Mauger dalam konferensi pers. Mauger menambahkan bahwa puing-puing yang ditemukan konsisten dengan peristiwa kehilangan tekanan ruang yang sangat besar. Perusahaan yang memimpin perjalanan kapal selam itu, Ocean Gate Expeditions, mengatakan bahwa 5 penumpang di dalamnya diyakini sudah tewas. Di tengah pencarian kapal selam Titan yang mencapai tahap kritis pada hari Kamis, perhatian juga tertuju pada kapal pengangkut pengungsi yang terbalik di lepas pantai Yunani pekan lalu dan menewaskan sedikitnya 209 orang. Penyelaman wisata laut untuk melihat bangkai kapal Titanic itu dibanderol Ocean Gate dengan harga sekitar 3,7 miliar rupiah per orang. Hilangnya kapal selam wisata Titanic itu menyita perhatian dunia. Sementara itu, jumlah korban tewas yang tercatat secara resmi dalam kecelakaan kapal pengungsi di Eropa pekan lalu adalah 82 orang, dengan 104 korban selamat, 12 diantaranya asal Pakistan. Ketika ditanya tentang perbedaan perhatian yang diberikan pada kedua tragedi itu, juru bicara PBB Farhan Haq menjawabnya dari sudut pandang kemanusiaan.
Well, all lives are precious. I think all efforts must be made to save the lives of the people.
Semua nyawa berharga. Saya rasa semua upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang ada dalam kapal selam ini. Tapi dengan cara yang sama, semua orang yang mempertaruhkan nyawa mereka di laut juga harus dilindungi, kata Hak. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekankan kekuatan demokrasi pada hari Kamis ketika menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung Putih. Ia memuji kolaborasi kedua negara dalam hampir setiap upaya umat manusia sambil menekankan bahwa hak asasi manusia universal tetap penting bagi kesuksesan Amerika dan India. Akan tetapi, ketika berdiri berdampingan dengan Modi yang telah dikritik oleh para pegiat HAM, Biden juga menekankan bahwa kebebasan pers, agama, dan kebebasan mendasar lainnya juga menjadi inti demokrasi kedua negara.
Loktantra hamara spirit hai. Loktantra hamare ragon mein hai.
Demokrasi adalah roh kami, ungkap Modi, yang jarang menerima pertanyaan wartawan melalui seorang penerjemah. Demokrasi mengalir dalam nadi kami. Kami hidup dalam demokrasi, dan leluhur kami benar-benar telah mengungkapkan konsep ini. Ia mengatakan, India telah membuktikan bahwa demokrasi berhasil. Dan ketika saya bilang berhasil, artinya terlepas dari kelas, keyakinan, agama, jenis kelamin, ujarnya. Kita beralih ke Rusia. Mahkamah Agung Rusia pada hari Kamis menolak gugatan pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara, Alexei Navalny, yang menentang peraturan penjara yang mengizinkan petugas penjara berhenti memberinya alat tulis. Navalny menjalani hukuman 9 tahun penjara karena kasus penipuan dan penghinaan terhadap pengadilan di penjara khusus berpengamanan tinggi di Melekhovo, 250 km di timur Moskow. Pekan ini ia juga akan diadili dalam kasus ekstremisme. Dalam gugatan yang dipertimbangkan Mahkamah Agung hari Kamis, Navalny mengeluh bahwa petugas penjara di unit hunian terbatasnya, di mana ia ditahan dalam isolasi, tak lagi memberinya pulpen dan kertas. Navalny hadir di persidangan Mahkamah Agung melalui tautan video dari penjara khusus Melekhovo. Selama persidangan, pihak berwenang Rusia mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan peraturan penjara dan bahwa Navalny seharusnya diberi pulpen dan kertas kapanpun ia memerlukannya, kecuali ketika ia sedang diharuskan mengerjakan hal lain pada saat yang sama. Argumen Navalny bahwa hal itu tidak berlaku di penjaranya ditolak dan gugatannya pun dibatalkan mahkamah. Kita ke Afghanistan. Taliban menolak seruan baru PBB hari Kamis untuk mencabut apa yang disebut lembaga itu pembatasan yang membebani penduduk perempuan Afghanistan. Penolakan itu disampaikan sehari setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB diberitahu bahwa pembatasan itu menghalangi akses perempuan dan anak perempuan Afghanistan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan bermasyarakat secara umum. Sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan Agustus 2021, Taliban telah melarang perempuan berkuliah dan bersekolah di atas kelas 6. Mereka juga memerintahkan perempuan pegawai dalam sektor publik untuk tinggal di rumah. Taliban tidak diakui oleh pemerintah dan organisasi internasional manapun. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, Amerika tidak bergeming dari pernyataan yang disampaikan Presiden Joe Biden yang menyamakan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan diktator. Pernyataan yang disampaikan Biden sehari setelah lawatan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Tiongkok untuk memperbaiki hubungan bilateral itu memicu kritik tajam dari Beijing. Berikut laporannya.
Pendengar, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Fedon Patel, mengatakan pernyataan Presiden Joe Biden yang menyamakan pemimpin Tiongkok Xi Jinping sebagai seorang diktator seharusnya tidak mengejutkan.
We won't hesitate to call out areas where we disagree.
Kami tidak akan ragu untuk menyampaikan hal-hal yang tidak kami setujui atau terus terang tentang beberapa perbedaan ini. Tentu saja salah satu bidang yang telah dijelaskan oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri adalah perbedaan antara demokrasi dan otokrasi.
Dalam penggalangan dana untuk kampanye presiden tahun 2023, Biden mengatakan Xi tidak menyadari keberadaan balon Tiongkok yang terbang di atas wilayah udara Amerika, yang diduga sebagai balon mata-mata, dan kemudian ditembak jatuh oleh militer Amerika Februari lalu. Biden menambahkan ketika Amerika menembak jatuh balon itu, Xi sangat malu dan menyangkal keberadaan balon tersebut. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning membalas pernyataan itu hari Rabu dalam konferensi pers hariannya. Pernyataan Amerika benar-benar tidak masuk akal, ujar Mao Ning, dan tidak bertanggung jawab. Sangat bertentangan dengan fakta dan telah secara serius melanggar protokol diplomatik dan sangat melanggar martabat politik Tiongkok. Ini adalah provokasi politik yang terang-terangan, tegasnya.
I think what you're going to see in the weeks ahead, the months ahead, is more senior level contact, more senior level engagement.
Biden menyampaikan pernyataannya sehari setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyelesaikan lawatannya ke Beijing untuk memulihkan hubungan bilateral yang berada pada titik terendah dalam sejarah pasca insiden balon Februari lalu. Mitra senior di American Enterprise Institute, Zach Cooper, mengatakan,
if the engagements we're seeing are then followed by such direct criticisms,
jika lawatan Blinken kemudian diikuti dengan kritik langsung dari pejabat sangat senior, saya kira Tiongkok akan bertanya-tanya apa tujuan lawatan itu sebenarnya.
Meskipun lawatan Blinken tidak membuat terobosan berarti, ia dan Xi telah sepakat untuk menstabilkan persaingan Amerika dan Tiongkok sehingga tidak mengarah pada konflik.
And so this is an existing relationship and it's important that they have direct contact.
Demikian laporan tim VOA.
VOA, the voice of America.
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 21 hingga 22 Juni memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75%. Sasmito Madrin menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjio mengatakan, keputusan lembaganya mempertahankan suku bunga acuan konsisten dengan sikap kebijakan moneter. Hal ini untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3% pada sisa tahun 2023. Untuk itu, BI akan fokus pada penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi ketidakpastian pasar keuangan global.
Memutuskan untuk mempertahankan BI 70 reverse repo rate sebesar 5,75%.
Keputusan BI ini mempertimbangkan berbagai faktor di dalam dan luar negeri. Antara lain ketidakpastian perekonomian global yang kembali meningkat, dengan kecenderungan risiko pertumbuhan yang melambat dan kebijakan suku bunga moneter di negara maju yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 2,7% secara tahunan, dengan risiko perlambatan terutama di Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung permintaan domestik dan kinerja ekspor. Nilai tukar rupiah juga terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh BI. Inflasi menurun ke dalam sasaran 3%, lebih cepat dari perkiraan pemerintah. Perry menambahkan BI akan terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melakukan intervensi di pasar falas, membeli dan menjual surat berharga negara, serta meningkatkan layanan efisiensi transaksi sistem pembayaran digital. Sementara itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira telah memprediksi BI akan mempertahankan suku bunga acuan. Ia beralasan isu utang di Amerika Serikat telah mereda dan inflasi global melandai. Selain itu, kata Bima, fluktuasi nilai tukar rupiah masih terjaga di kisaran Rp14.900 sampai dengan Rp15.000. Namun, Bima juga mengingatkan pemerintah agar mencermati tekanan keluarnya modal asing di pasar saham yang cukup tinggi, yakni Rp1,76 triliun di seluruh pasar dalam satu pekan terakhir. Bima juga mengingatkan pelaksanaan pemilu 2024 dapat menciptakan ketidakpastian di sektor keuangan, belum lagi ada El Nino yang perlu dicermati karena dapat mendorong inflasi pangan lebih tinggi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, gelombang protes terus muncul setelah dihancurkannya sisa bangunan bukti dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM rumah gedong di Pidi Aceh. Penghancuran itu dinilai sebagai upaya penghilangan barang bukti dan penghapusan sejarah atas konflik di Aceh. Anugrah Adriansah melaporkannya.
Salah satu situs pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, yakni Rumah Gedong, telah dihancurkan oleh pemerintah setempat pada 20-21 Juni 2023. Penghancuran itu dilakukan sebagai bagian dari persiapan memulai penyelesaian secara non-yudisial kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Namun, penghancuran situs itu menuai protes dari keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berat Rumah Gedong. Salah satunya, Farida Haryani, yang merupakan ketua komunitas korban Rumah Gedong Aceh. Penghancuran tersebut sangat merendahkan martabat korban dan masyarakat setempat.
Itu sangat menyedihkan dan sangat-sangat mengecewakan bagi masyarakat Pidi, khususnya masyarakat Aceh. Karena persoalan menghilangkan sejarah itu nggak ada. Nggak ada kamus di dalam sejarah apapun untuk menghilangkan sejarah.
Rumah Gedong adalah tempat penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan yang paling diingat serta dikenang oleh rakyat Aceh. Tragedi Rumah Gedong terjadi selama masa konflik Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. Kemudian, sejak tahun 2017, para penyintas dan masyarakat sipil telah merawat cerita para korban serta penyintas untuk menuntut keadilan atas pelanggaran yang mereka alami. Para penyintas secara rutin menyelenggarakan doa bersama dan membangun tugu peringatan untuk mengingat kekerasan yang terjadi di masa lalu dan mengenang keluarganya yang telah pergi. Oleh karena itu, upaya korban dan penyintas untuk merawat sisa bangunan Rumah Gedong serta membangun tugu peringatan menjadi ruang pemulihan korban dan pendidikan bagi generasi muda.
Anak cucu korban, apapun yang dilakukan tak akan menghilangkan, tak akan terhilangkan di ingatannya yang bahwa neneknya, mamanya, atau orang tua bapak atau orang tua lakinya yang dulu dibawa ke Rumah Gedong dan akhir sampai hari ini tidak tahu kuburan. Mereka menganggap itu kuburan orang tuanya di situ.
Pada 27 Juni 2023 mendatang, Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi rumah gedong di Desa Biliaron, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Di lokasi itu, Presiden Jokowi akan memulai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu secara non-yudisial. Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan sangat menyesalkan penghancuran sisa bangunan rumah gedong.
Penghancuran tersebut merupakan upaya lancung, penghilangan barang bukti, pengaburan kebenaran, penghapusan sejarah dan memori kolektif rakyat Aceh atas konflik yang terjadi di Aceh sejak tahun 76 hingga tahun 2005.
Menurut Husna, negara seharusnya memperkuat upaya korban dan masyarakat sipil yang telah berlangsung sebelumnya, termasuk merawat tugu memorial rumah gedong. Atas hal tersebut, pemenuhan hak korban pelanggaran hak asasi manusia merupakan perwujudan hak konstitusional dan hak asasi yang paling mendasar. Negara harus mematuhi standar internasional dalam membangun memorial, termasuk memastikan agar prinsip-prinsip hak korban pelanggaran hak asasi manusia dipenuhi. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It. In case you missed it. In case you missed it, awal tahun ini sebuah gerakan bernama Bijak Memilih lahir. Ini adalah gerakan yang digagas oleh dua perempuan muda yang ingin agar masyarakat bisa memilih kandidat pemilu 2024 nanti berdasarkan gagasan mereka dan keberpihakan mereka pada isu-isu yang dipedulikan oleh pemilih, bukan karena politik identitas. Mei lalu, saya berbincang dengan kedua penggagasnya, Andita Firseli Utami yang akrab disapa Afu dan Abigail Limuria. Afu adalah pendiri perusahaan sosial Think Policy yang fokus pada isu kebijakan publik. Sementara Abigail adalah salah satu pendiri platform online What Is Up Indonesia yang mengulas berita politik Indonesia dalam bahasa Inggris untuk audiens muda. Ini dia obrolannya. Afu, Abigail, pertama-tama congrats udah launching. Boleh tolong dijelasin gak sih apa sih yang dimaksud dengan bijak memilih ini? Abigail dulu mungkin?
Iya, thank you banget udah mau ngundang and thank you for the congratulation juga. Jadi mungkin singkatnya atau simpelnya ya, bijak memilih itu bisa dibilang semacam gerakan independen. Gerakan independen yang diinisiasiin sama Think Policy yang direpresent sama aku dan sama What Is Up Indonesia atau WIWI yang direpresent sama aku. Gerakan bijak memilih ini intinya kita pengen ngedorong naratif supaya nanti election 2024, pemilu 2024 ini lebih didominasi sama naratif-naratif dan diskursus yang centered around isu dan policy dibanding gosip gitu. Nah, itu secara abstrak ya. Tapi secara konkretnya gimana kita bisa ngelakuin ini, kita ada bikin yaitu berupa website. Jadi bijak memilih ini kita ada platformnya yang bijakmemilih.id yang dimana kita kumpulin informasi-informasi relevan terkait 2024 untuk pemilih supaya mereka bisa memilihnya itu berdasarkan data dan fakta, dan kita rangkum informasi ini supaya gampang dicerna, jadi beginner friendly. Bahkan kita ada taruh quiz gitu, jadi misalnya mereka masih bingung kalau baca informasi doang, kita bisa bantu dengan quiz and stuff like that. Jadi itu kayak IT tech empowered juga movement-nya ya. Terus selain itu, kita of course juga punya events, yaitu roadshow. Kita mau bikin events keliling beberapa tempat kota di Indonesia, yang dimana kita akan ada events dan events. Yaitu tuh kita mau nge-trigger, nge-spark supaya orang-orang muda mau lebih ngobrolin isu. Jadi eventnya nggak akan cuma yang talk show satu arah, tapi kita akan ajak mereka ngobrol dua arah. Nah, selain itu, kita juga mau desentralisasi. So, tentunya walaupun movement ini diinisiasiin sama Think Policy dan WIWI, kita pengen ada banyak kolaborator. So, menurut kami, ya nggak mungkin lah ya kita bisa bikin gerakan ini yang nge-impact secara besar Indonesia, tapi kayak kita pegang sendiri. Jadi kita decentralize, kita ada namanya BMX, yang dimana organisasi atau mahasiswa atau kampus gitu bisa bikin acara-acara bijak memilih mereka sendiri dengan blueprintnya kita, pakai logonya kita, tapi itu self-organized di mereka. Jadi kita ada BMX itu. Dan yang ketiga juga kita tentunya ada online presence dan online social media campaign.
Afu?
Kan ada nih sebenarnya beberapa movement lain serupa yang arahnya ke edukasi politik gitu. Tapi mungkin pembeda utamanya adalah bahwa bijak memilih itu yang bikin adalah usernya juga. Jadi artinya kita sebenarnya menciptakan solusi atas permasalahan yang kita sendiri ngerasa alami gitu. Kayak aku pribadi juga meskipun selama ini riset kebijakan publik, nggak benar-benar aware sebenarnya misalnya voting history dari masing-masing partai itu kayak apa sih gitu. Di isu-isu yang aku fokusin misalnya krisis iklim gitu, sebenarnya partai mana sih yang vote for or against regulasi yang memang searah sama apa yang aku visikan gitu. Jadi kita ngerasa di luar sana tuh ada banyak orang-orang kayak kami di sini, kayak Abigail, kayak aku, yang juga bukan nggak peduli, tapi justru kayak mau tahu, tapi selama ini informasi susah dicari gitu. Nah, makanya mungkin karena tadi kita user oriented, di mana user kita sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan sih solusinya lebih tepat guna dibandingkan apa ya yang lain yang kadang-kadang solusinya datang dari luar gitu, yang belum tentu sesuai dengan market fitnya.
bijakmemilih.id, apa aja nih yang bisa orang-orang dapetin dari website ini?
Website-nya kita bagi jadi 3 fase, Rifan. Jadi yang fase pertama itu isu, fase kedua itu partai, fase ketiga itu kandidat. Yang untuk sekarang, yang udah launch itu baru fase 1, yaitu isu. Yang dimana kalau misalnya teman-teman ke website Bijak Memilih, itu bisa lihat ada 16 isu dan sub-isu yang lagi penting di Indonesia dan yang dianggap sama orang-orang muda penting, itu kita dapat datanya dari agregasi berbagai macam survei dan report gitu ya. Jadi ada 16 isu sub-issue itu, yang dimana kalau diklik misalnya krisis iklim, keseriusan berantasan korupsi, hak minoritas, itu bisa ada detailnya kayak secara singkat, ini kenapa penting, kenapa orang muda harus peduli, what's going on with this issue, dan stance partai dalam isu ini. Gitu. Jadi misalnya tentang pemberantasan korupsi, kita ada kasih tahu track record cara votingnya partai pas RUU KPK. Gitu. Atau misalnya kebebasan berpendapat, kita ada track record gimana partai ngevote untuk UU ITE gitu. Nah, nanti next step itu tuh partai. Nah, ini yang kita lagi kerjain ya, Fu ya. Di belakang ini nih ngumpulin data apa segala itu, kita bakal lebih nge-profile ya, kasih profile partai-partai Indonesia, kan banyak yang bilang mirip-mirip, nggak bisa bedain partai ini nih sebenarnya fokusnya apa sih, ideologinya apa sih, track record pelanggaran kasus HAM mereka gimana, track record korupsi mereka gimana. Itu bakal kita taruh semua datanya di website. Terus abis itu tentunya yang phase ketiga, yang terakhir itu kita bakal ada profil kandidat-kandidat. So far masih calon presiden dan vice presiden ya.
I see. Ada rencana nggak sih untuk memprofil para caleg yang jumlahnya nanti bisa mencapai ribuan di seluruh Indonesia ini ketika pemilu?
Jadi kita seperti yang tadi Abigail jelasin, fokusnya tuh di isu sama partai, karena kita lihat jadi kalau ngomongin caleg kan udah di level individu gitu. Nah, salah satu bagian dari pendidikan politiknya sebenarnya adalah dalam konteks Indonesia sebenarnya kekuasaan itu cukup besar ada di partai gitu ya. Jadi kan kita masih agak under ilusi bahwa kalau misalnya kita pilih orang baik masuk ke sistem, pasti hal yang baik akan terjadi, betul, tapi itu harus terjadi pada skala dan harus memang satu partainya gitu isinya orang baik gitu, karena kenyataannya ada banyak mekanisme di mana akhirnya kontrol menjadi misalnya orang punya visi yang progresif baik gitu masuk ke dalam sistem tapi belum tentu bisa melaksanakan gitu. Pertama misalnya ada mekanisme PAW gitu, jadi sebenarnya seorang anggota DPR itu bisa saja dicopot atau digantikan sementara gitu alih waktu oleh partainya gitu. Terus yang kedua misalnya dalam konteks kepala daerah atau bahkan calon presiden, itu sebenarnya kekuasaan untuk mencalonkan siapa yang jadi kepala daerah atau calon presiden itu besar sekali ada di partai. Nah, maka dari itu kita ingin mengalihkan fokusnya dari mencari orang baik gitu yang lesser evil katanya ke arah reformasi yang lebih sistemik gitu di level partai. Sehingga tadi ketika kita kasih historical vote dan sebagainya itu kita mainnya di level partainya gitu, bukan individu, karena kita tahu kekuasaan individu sebenarnya cukup terbatas.
Siapa sih yang jadi target utama Bijak Memilih ini? Oke gitu ya, pemilih muda, tapi pemilih muda yang mana nih yang dimaksud?
Jadi kalau untuk target audiens, kami sebenarnya target ini udah lebih spesifik lagi sih dari sekedar orang muda. Jadi lebih spesifiknya adalah orang muda, artinya di bawah usia 40, yang usia milenial kali ya, udah nggak tahu kalau itu muda atau nggak, tapi milenial dan Gen Z, yang urban dan kelas menengah. Jadi emang udah ada sub kelompoknya, kita nggak klaim kalau kita mau berusaha mencapai semuanya gitu. Tapi bahkan di sub populasi tersebut, itu tuh jumlahnya sudah 29% dari total voters. Jadi tetap signifikan juga gitu, kelas menengah, orang muda, atau apa ya, di bawah 40 tahun ini gitu. Karena kita sadar betul dengan sumber daya yang kita punya, pemahaman kita tentang diri kita sendiri, apa yang menggerakkan kita, dan kira-kira apa ya, audiens yang serupa gitu adalah seperti apa. Jadi kita ngerasa mungkin dengan kita double down untuk target awal ini dulu aja, itu tuh udah bisa cukup signifikan.
Selain ngobrol dengan Afu dan Abigail, saya juga ngobrol dengan pegiat demokrasi Titi Anggraini yang selain aktif di Perludem, juga mengajar hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mbak Titi, apa nih pendapat Mbak tentang gerakan bijak memilih?
Pada 2024 itu, perkiraan jumlah pemilih kita di dalam negeri saja lebih dari 204 juta. Di luar negeri kurang lebih 1,8 juta. Nah, kalau setengahnya adalah pemilih berusia yang kurang dari 40 tahun, antara 17 sampai 39 tahun, berarti kan ada peluang kita untuk melahirkan pemilih-pemilih kritis yang memang karakter pemilih muda kita dekat dengan teknologi, dekat dengan penggunaan media sosial, relatif mau membangun diskursus begitu ya, dan juga familiar dengan isu-isu mutakhir, misalnya perubahan iklim, anti korupsi, gender parity atau keadilan kesetaraan gender, lingkungan hidup dan seterusnya. Jadi saya kira memang inisiatif-inisiatif seperti bijak memilih itu ya menjadi sebuah kebutuhan, sebuah keniscayaan untuk menjaga pemilu kita agar tidak sekedar rumit, tetapi juga memberikan manfaat yang memadai bagi pemilih terkait dengan tujuan pemilu dan juga kegunaan pemilu itu sendiri. Itu. Jadi memang konteks ambil peran yang mau tidak mau ya sebagai anggota masyarakat, karena kita ingin pemilu itu betul-betul menjadi milik kita, ya saya kira itu inisiatif yang luar biasa ya, yang memang ya harus dilakukan, karena kalau tidak ya pemilu ini akan sulit ya untuk dijaga dengan sebaik mungkin gitu.
Kalau dari pengamatan Mbak sendiri, apa sih kelebihan dan kekurangan gerakan ini?
Ya tentu saja kelebihannya mereka memahami karakter pemilih muda ya, lalu juga diisi oleh orang-orang muda yang dinamis, kemudian kreatif, cepat bergerak, mampu menangkap dinamika yang ada di pemilih muda kita. Lalu juga ada banyak orang yang punya pengetahuan politik, kepemiluan, dan kemasyarakatan ya, sosial yang sangat baik saya kira. Dan tokoh-tokoh kuncinya juga dekat dengan pengambil keputusan. Bisa dikatakan dalam artian mereka berpengaruh begitu. Tokoh-tokoh kuncinya adalah orang-orang berpengaruh. Tentu itu menjadi modalitas tersendiri untuk mendapatkan rekognisi atau pengakuan terhadap eksistensi gerakan. Tetapi juga yang perlu ditingkatkan, jangan lupa bahwa kita ini menghadapi tadi ya disrupsi elektoral yang sangat besar karena kita berhadapan dengan polarisasi dan juga proses politik yang bisa dikatakan sangat pragmatis gitu. Jadi kemampuan untuk membangun jejaring yang lebih besar dengan kelompok-kelompok yang saya kira punya basis massa yang juga menjanjikan ya, contoh gerakan mahasiswa, lalu juga kelompok pemuda di banyak ormas dan lain sebagainya, itu juga perlu dilirik begitu. Supaya kenapa? Supaya gerakan ini tidak dianggap elitis begitu kan, tidak dianggap hanya berorientasi pada kelompok ekonomi tertentu begitu. Jadi supaya gerakan ini betul-betul sampai dengan luas kepada masyarakat. Jadi amplifikasinya masif.
Itu dia obrolan VOA dengan para penggagas gerakan Bijak Memilih dan pegiat demokrasi tentang gerakan tersebut. Kalau gitu saya Rifan Dwi Astono pamit dulu. Sampai ketemu lagi dalam In Casu Mistit berikutnya. See ya.